scarti pe ea, dar nu merezo, merezo tatsana ca ne piedala spagaida, ne piedala maris, ne piedala rudol.
Labdien visiem!
Pārējie laikam ir tā, jā. Nu, un tad visiem labdien, jau ir laiks, tad sāksim strādāt, jā. Tad, nu, var arī, kā saka, novēlēt visiem laimīgu jaunu gadu, jā, ka visi gaida. Kā saka, atsāks nākošais gads, būs labāks, nu, cerēsim uz to. Cerēsim, ka mums varēs, mēs varēsim pārvietoties arī, ka valdība nenolēma, ka mēs nevaram pārvietoties, jau cik varēs dzīvot pārvietoties. Tad lūdzu, bet pats galvenais arī visiem novēlu arī pagaidām, kamēr te varbūt vēl kaut kas piesakties, pats galvenais veselību, visiem veselību. Pārējo jūs jau nevēlēsiet un darīsiet, naši, ka būs jau. Tagad sāksim balsot. Kas par domes sēdes kārtību? Lūdzu, tad balsojam DK un tad par pret atturas. Tā, paldies. Tā, paldies. Tad vēl klāt mums ir papildus darba jautājums, tikai viens vienīgais grozījumi, lai varētu noslēgt gadu. Kas par papildus domes kārtību? PDK. Jā, balsojam tā. PDK. Balsoja visi, tad paldies, sāksim strādāt. Tātad pirmais jautājums par Viļņu novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Tūlīt atvainojos, jūs pārišķi, jā, vai varētu redzēt par lēmumu. Lūdzu, tas vienotājs.
Tātad saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir izstrādāts teritorijas plānojums un attiecīgi pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 14. pantu, teritorijas attīstības plānošanas likuma 4. pantu un 14. gada 14. oktobra ministru kabineta noteikumu 628 noteikumu par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. 80. un 82. punktu un 2009. gada 25. augusta ministra kabineta noteikumu numuru 970 sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā 6. un 7. punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, tātad lemt par nodot Viļānu novada teritorijas plānojuma redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Noteikti publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas. Noteikti, ka publiskās apspriešanas laikā ar izstrādātā teritorijas plānojuma redakciju klātienē var iepazīties Viļānu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā kultūras laukumā 1A Viļānos pašvaldības darba laikā un elektroniskajā vidē valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā teritorijas plānošana, kā arī Viļānu novada pašvaldības interneta vietnē Viļānu novads LV. Priekšlikumus var iesniegt tātad Viļānu novada pašvaldībā. gan pa pastu, gan elektroniski. Kā arī, vai arī reģistrējoties teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS, tātad ievietot informāciju Viļānu pašvaldības interneta vietnē Viļānu.lv un pašvaldības informatīvā izdevumā Viļānu vēstnesis par teritorijas plānošanu redakcijas publisko apspriešanu. Ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS lēmumu par teritorijas plānojumu redakcijas uz sabiedrisku uzsākšanu noteikt sabiedrības līdzdalības pasākumus publiskās apspriešanas
sanākumā.
Labi, tad lūdzu balsojam 1-1.
Atvainojiet, man ir jautājums ziņotājai.
Lūdzu.
Jautājums ir tāds, pasakiet lūdzu, kāpēc apspriešanas termiņš ir noteikti 4 nedēļas?
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem tas ir 4 nedēļas. Un 4 nedēļas uzsāksies pēc ārkārtējas situācijas beigām.
Kā tikko beigsies ārkārtas situācija, tad tiks uzskaitīts laiks 4 nedēļas.
Jā, 4 nedēļas. Tas saskaņā ar normatīvu aktu prasībām. Mm.
Jo, nu, tad paldies par skaidrumu, jo savādāk galīgi neštim 6. Punktā noteiktais, ka publiskā apspriešanas sanāksmi rīkot Viļānos. Publisko sanāksmi nevarēja rīkot. Paldies, ziņotāji, par skaidrumu.
Jā. Šī publiska apspriešana var sākties tikai pēc ārkārtējās situācijas.
Tas ir otitas vot.
Jā. Protams, paldies.
Gadā, itas kalūtūra.
Tad lūdzu balsojam 1-1, kas par, pret vai atturas.
Nu, skupķi un aika.
Tā, paldies, tad. Paldies, tad tālāk, es jums tālāk. Es sapratu, ka visi par, tad tā atvainojos, tad tā, lūdzu tad par nomas attiecību izbeigšanu.
Izbeigt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienībām Dekšāras pagastā 0,30 un 2,20 hektāru platībā.
Es varu uzdot jautājumu?
Jā, lūdzu.
Man interesē zem ēkam 0,30 h platība bija. Kas par ēkam? Kāpēc? Tagad pēkšņi atsakās tās platības.
Kāpēc viņas ir zem ēkā?
Tāpēc, ka tās platība, kur ēkas un virsū atrodas.
Tās ēkas nav reģistrētas kadastra sistēmā. Viņas ir vienkārši no padomju laikiem palikuši.
Kāpēc vispār zeme tāda izmantota?
Kādreiz šie
Šie
līgumi tika noslēgti vēl Dekšāres pagasta laikos.
Un kā ēkas kūtis tur stāv, kaut kādi ir šķūņi, vai kas par ēkam tur stāv, jums tā jāzina. Pat tam ēkam būtu jāmaksā nekārtām īpašama nodokļas. Tas nekas, ka viņas nav reģistrētas. To jums jāskatās.
Mēs nevaram nevienam piestādīt rēķinu, ja nav noskaidrots, kam tās ēkas pieder. Un lielākā Lielākā daļa no Dekšāres ēkām ir par pajām privatizētas un cilvēkiem kādreiz bija uz rokām tās vienošanās, bet viņas nekur nav reģistrētas un līdz ar to visas ēkas skaitās bez piedrības.
Tad es gribu zināt, uz kāda pamata tad domās tīkums ir noslēgt un vai ir tās cilvēks ir maksājis un ēkam nekustamā īpašuma nodokļa. Vai pa ēkam nav maksāts uz kaut kāda pamata, tad viņiem iedot tā zemē nomā?
Ar viņu tika
noslēgts. Kādas tur ēkas atrodas? No kādas tur ēkas atrodas? To jums jāzina, Lidija? Es neko tādu neparastu neprasu.
Labi, paldies. Lūdzu balsojam, kas par pret atturas.
Es nevaru pārbalsot. Tikai pret.
Divi viens, jā?
Mhm.
viens atturās, viens pret, lēmums ir pieņemts. Laikam. Tā, par nomas attiecību pagarināšanu lūdzu.
3.1. Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienībām Dekšāres pagastā 0,36, 0,26 un 0,60 hektāri.
Kā jautājumi ir, varam balsot, tad par 3.1. Kāds par pret atturas. Tā, lūdzu tad par nākošo jautājumu.
3.2. Pagarināt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienību 2,50 hektāri un 0,80 hektāri Dekšāres pagastā.
Kas par pret atturas? Tā, paldies. Tā. 3.3.
3.3. Pagarināt nomas attiecības ar juridisko personu par zemes vienībām Dekšāres pagastā 0,15, 0,31, 0,50, 0,24, 0,53, 0,27, 0,66 un 2 hektāru platībā.
Jautājumi ir? Varam balsot 3.
Jā, ir jautājumi. Ļoti daudz jautājumu. Vai ar šo Sierre Croen ir pārslēgts nomas līgums no tā laika, kad viņš atteicās no trim zemes gabaliem?
Jā, ir. Pārslēgts. Ir noslēgta vienošanās par grozījumiem.
Līgumu.
Balsojam
3. Tas vēl ir Atvainojiet, es vēl nepabeidzu jautājumu. Kur palika kadastra numurs 7848003-0419? Nosauks ir, nav ni atteikts, kur viņš tā izķibēja. Tāpēc es nevaru saprast. Es tā uzmanīgi pārbaudīju visu. Un kaut kur palika tas kadastra numurs gabal?
Nu, es jums varat nosaukt man lūdzu to kadastra numuru, es sev atzīmēšu.
7848003-0419. Kaut kur izķibēja, te nav nekur viņš neatteikts no viņa, neatteikums, ne lūgums pagarināt. Nav viņa te.
Es nosaukt.
Kaut kas varbūt sajaukt? Pagaidām es varu balsot tikai pret. Tāpēc, ka nav skaidrs, kur palika viens zemes gabals.
Lūdzu, kas...
Nomas līgums noslēdz?
3.3. Kas par pret atturas? Lūdzu, balsojam.
Nu, es nevar balsot, tāpēc, ka jautājums nav sagatavots. Precīzi.
Jautājums ir sagatavots uz to, kas ir ielikts sēdē.
Tur arī tas zemes gabals arī ir ielikts, bet kur viņš palika? Ne attiekums nav. Ne, lūgums pagarināt.
Es piedevāju šo jātājumu atcelt uz nākošo domu sodni.
Jā, mums vienāšu komiteja ir
izskatījums,
varbūt
kādā
vārstu. Kā tad komiteja neredzēja jautājumu šo kritūkstu?
Karēs zemē, karēs augšā.
Arī tāpat visi bija. Visi jau nobalsoja par, kas balso vai, vai pret vai atturas, lūdzu. Tad viens redzu pret.
Kur pret zemes
kāpēc? Nākošais, lūdzu. Kā, neredzu, vēl Jevdekijas.
Tūlīt būs Jevdekija, būs pret. Tāpēc, ka jūs neprotat sakatavot
pareizi jautājumu. Trīs, lūdzu, nobalsojot. Tad Jevdekija šļiv,
jau pret.
Labi, bet nākošais jautājums 3-4.
3-4 pagarināt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes gabala daļu 0,04 hektāru platībā Dekšāres pagastā.
Lūdzu balsom, kas par, pret, atturas. Tā, nu, es redzu, visi 3-4 balsoja par. Pēc tam vēl būs pārbaudīts. Tā, lūdzu, 3-5.
Pagarināt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienībām 1,90, 0,35, 0,37 un 0,38 hektāri.
Lūdzu, balsojam
par. Šeit izskatās, ka tīpēc izgriezta meža zemes gabalos. Un tāpēc es atturos no tāda balsojuma.
Tā, tagad skatāmies 3-5, tad atturas Jevdekija Šļivka. Es nesaprotu, vēl atturas Daiga Cietējnice laikam, jā? Tā.
Artur, atturas.
Es neredzu.
Malacis Daiga.
Ā, atvainojot.
Daiga Malacis.
Jā, redzu. Jā, tad redzu, ka Artur Sornisans un Jevdekija Šļivka pārējie pār. Tad, lai mums ir pieņems, tad 3-6.
3-6 pagarināt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes gabala daļu 800 kvadrātmetru platībā.
Lūdzu, kas? Pār, pret, atturas. Tā. Labi, paldies, tad tīsim tālāk.
3-7, nepagarināt nomas attiecības ar juridisko personu.
Jautājumi. Lūdzu balsu, par, pret, atturas. Tā. Tā, neredzu vai. Tā, lēmas ir pieņemts, visi bija par. Nu, es tā redzu, vēl par.
Jā.
Tā, lūdzu, nākošais jautājums.
3-8, pagarināt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienību 476 kvadrātmetru platībā.
Kas par, kas pret, atturas. Tā, par, lēmums pieņems vienbalsīgi, nākošais jautājums
3-9, pagarināt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienību 671 kvadrātmetra platībā.
Kas pār, pret, atturas. Lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Tad nākošais 3-10.
Pagarināt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes gabala daļu 0,15 hektāri, 0,25 hektāri.
lūdzu, kas pār pret atturas. Lai mums ir vienbalsīgi. Tā, 3.11.
Pagarināt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes gabala daļu 0,23 hektāru platībā.
Kas pār pret atturas? Tā, lēmu ir pieņemts vienbalsīgi. Tā, es ir tālāk 3.12.
Pagarināt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes gabalu 3,80 hektāru platībā.
Nu, tad mums viena piebilde, tad pēc trūkam. Otrajā apzata no paša sākuma, tur 4.8.007.78 tur izlaist. Nu, tā drukas kļūda. Ja?
Jā, izlabosim, paldies.
Tā, kas pār pret atturas? Tā, lēmums ir pieņems vienbalsīgi, 3.13.
Noslēgt, pagarināt nomas attiecības ar juridisko personu par zemes gabalu 0,2531 hektāra platībā.
3.13. Lūdzu balsojumu, kas pār pret atturas? Tā, paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tagad nākošais jautājums par zemes gabala nodošanu atsaļināšanai 4.1.
Tad veikt zemes vienības 0,34 hektāru platībā Viļānu pagastā uzmērīšanu, reģistrēšanu zemes grāmatā un nodot to atsaļināšanai.
Kas par? Pret arī. Paldies, ka jūs pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums 5. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemes grāmatā un nodošanu atsaļināšanai 5.1.
Nodot dzīvokli īpašumu celtnieku ielā 1 ar kopējo platību 76,60 kvadrātmetri atsaļināšanai.
Lūdzu balsu, kas pār pret atturas. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Tad nākošais jautājums 5.2.
Nodot dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 29B ar kopējo platību 36,50 kvadrātmetri atsaļināšanai.
Balsojums ar pret atturas. Redzu, vienbalsīgi pieņemts lēmums. Tad nākošais 5.3.
Nodot dzīvokļu īpašumu celtnieku ielā 8 ar kopējo platību 61,5 kvadrātmetri atsaļināšanai.
Kas pār pret atturas? Pār lēmums ir pieņems. Sestais. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsaļinātajam dzīvoklim 6.1.
Apstiprināt dzīvokli īpašumu celtnieku ielā 6 ar kopējo platību 31 kvadrātmetrs nosacītās cenas 1300 eiro.
Lūdzu balsojam, 6.1. Tā, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, nākošais jautājums 62.
Apstiprināt dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 29 B ar kopējo platību 39 kvadrātmetri nosacīto cenu 1900 eiro.
Lūdzu balsojumu par pret atturas. Redzu, ka lēmums pieņems vienbalsīgi. Tagad nākošais jautājums 6.3.
Noteikti dzīvokļu īpašuma nākotnes ielā 4 ar kopējo platību 71,10 kvadrātmetri, nosacīto cenu 4600 eiro.
Lūdzu balsojumu, kas par pret atturas. Paldies, lēmums redzu pieņemt balsīgi. Nākošais jautājums 6.4.
Apstiprināt dzīvokļu īpašumu mehanizatoru ielā 15 ar kopējo platību 38,66 kvadrātmetri, nosacīto cenu 2300 eiro.
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tagad nākošais.
6.5. Apstiprināt dzīvokļu īpašumu celtnieku ielā 8 ar kopējo platību 46,6 kvadrātmetri, nosacīto cenu 2300.
Lūdzu balsojam, kas var pret atturas. Tā, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu balsojumu. Lūdzu, nākošais jautājums 6.6.
Apstiprināt dzīvokļu īpašumu celtnieku ielā 5 ar kopējo platību 62,6 kvadrātmetri, nosacīto cenu 3100 eiro.
Lūdzu balsojumu, kas par pret atturas. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk tad par 7. Jautājums par nekustamā īpašumā atsavināšanu. 7.1. Lūdzu.
Tad pārdot elektroniskajā izsolē nekustamo īpašumu, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,66 hektāri un mežaudzes par 3800.
Tā, lūdzu, balsojam 7.1. Такие ответственные балсо. Это бренсенные балсо. Пары пар. Лемон сирпинин. Tā, lūdzu tagad. 8. Jautājums par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Pārdot izstolē nekustamo īpašumu, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,96 hektāri un mežaudzes, apstiprināt izstoles sākuma cenu 7750 eiro.
Tad tiešu samu balso. Ir Brensel. Tā, ka Marija nebalso, tā. Inta nebalso, pārējie pār. Lēmums ir, ne, lēmums ir pieņemts. Tā, tālāk, pārējie pār. Jāskaita, jāskaita. Devītais jautājums par nekustamā īpašuma atceļošanu.
Pārdot izcolē nekustamo īpašumu, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,4003 hektāri un mēršaudzes, apstiprināt izsoles sākuma cenu 1600 eiro.
Tas pār pret atturas. Jevdokija Šļivka nebalso, Inta Brence nebalso. Pārējus klausos. Pār. Pār. Lepus ir šīdā. Tā. 10.1 par nekustamā īpašumā atsavīšanu.
Pārdot izsolē nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības 2,31 hektārs un mežaudzes, apstiprināt izsoles sākuma cenu 15.800 eiro.
Tad Jevdokija nebalso, Inta Brence nebalso, pārējie ir pār, lēmums ir pieņemts. 11. Par zemes gabalu pārdošanu izsolē.
Tātad nenodot atsevināšanai zemes gabalu 1,99 hektāri Viļānu pagastā.
Lūdzu, kas pār pret atturas. Tā, tagad es skatīšos par lēmumu projektu. Tā, tā ir. Pret Jevdokija Šļivka. Es saku, jā? Kontrolēra arī, jā? Intra Šarkovska atturas. Tā, pareizi? Tā, es neredzēju. Ar... Nē. Tā.
Visi pārējie pār.
Viens atturas, viens pret, pārējie pār. Lēmums ir pieņemts, tā? Tad 12.1. Par nekustamā īpašumā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināt izsoles rezultātus nekustamajam īpašumam dzīvoklis numur 5, māja numur 2 Ornicānos un atļaut uzvarētājiem norēķināties uz novaksu.
Man jautājums, kamēr neesam sākuši balsošanu, kurienes ir precējis? Kurienes viņš ir cilvēks tas?
Deklarētā dzīves vietas adrese Lūdza.
Lūdza. Kā viņš tur nokļuva?
Kā nokļuva? Kur nokļuva?
Piedalījies konkursa. Viņš piedalījies.
Sludinājums par izsolēm tiek ievietots gan mājas lapā, gan Rēzeknes vēstīs, gan Latvijas vēstnesī. Tas ir publiski pieejams ikvienam cilvēkam.
Nu ja, mēs nepērkam, tad citi atrodas. Nu labi.
Pie mums bija ne pirmais ir šis dzīvoklis.
Šis reizes jau bija.
Lūdzu, kas pār pret atturas, lūdzu, balsojam. Tā, tad balsies, tagad skatīšos, redzu, ka ir pret, tad sanāk tā. Neapstiprina notiekas. Arts pret, pārējie pār. Tad, būdu 12.1. 12.2.
Apstiprināt izsoles protokolu par nekustamo īpašumu Dekšāres pagastā.
Lūdzu, balsam, kas pār.
Atvainojos, man ir viens jautājums. Nolēmumu daļā šajā jautājumā. Mums izskrīt viena tāda lietiņa, kā atļaut norēķināties par nosolīto nekustamo īpašumu. Tur, laika
šajā gadījumā
kāpēc šeit nav?
Tāpēc, ka šajā gadījumā viņa maksās uzreiz. Viņa neuzreiz.
Jā. Jā.
Tā. Paldies, te es sapratu, ka visi pār, lēmums ir viņam, tūdu nākošais 12.3.
Apstiprināt izsoles protokolu par nekustamo īpašumu Viļānu pagastā 0,77 hektāri atļaut norēķināties uz nomaksu.
Lūdzu balsom pār pret atturas 12.3. Tā, paldies, lēmums apstiprināts, visi pār, tad lūdzu nākošais.
12.4. Apstiprināt izsoles protokolu par dzīvokļu īpašumu Latgales ielā ar kopējo platību 70,7 kvadrātmetri atļaut uzvarētājiem norēķināties uz nomaksu.
Jautājums, no kurienes uzvarētājs?
No Rīgas.
Fizinieks.
Lūdzu balsojam, kas pār pret atturas. Tā, lēmums ir pieņemt balsīgi.
Nav, nav vienbalsi.
Tā atturējos.
Atturējos?
Tagad redzu. Arturs Omnicans atturās, pārējie pār, lēmums ir pieņemts. Tā, lūdzu, nākošais jautājums par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
13.
Jā, 13. Jautājums, lūdzu.
13.1.
Balso 13.1. Mēs varam balsot?
Jā.
Tad lūdzu 13.1. Kas pār pret atturas? Tā, tā brents atturas pār ir pār. Lēmums ir pieņems. Tā. Nākošais jautājums par bibliotekas krājumu norakstīšanu. Arī piedāvāju uzreiz uz balsošanu 14.1. Lūdzu balsot par pret atturas. A? Tad ģimta prensa atturas, pārēja redzu, ka ir pār, lai mums pieņem. Tā. Vediet tagad. Vediet, es ļoti atvainojos. Tad 15. Par grozījumu Viļānu novada pašvaldības pamatbudžetā. Es vēl gribu deputātus, bet gribu, vai kā varbūt mēs varam izteikt, vai vēl kaut kā lūdzu, mēs varam izskatīt šo jautājumu arī tā kā papildus. Vai mēs skatīsimies papildus jautājumu atsevišķi?
Man interesē, kāpēc tādam deputātam tiem tik šausmīgam 11, 270 1600
jau sakīja, klausies mani lūdzu uzmanīgi visi deputāti, es gribu no, viņa, no jums visiem, mēs varam izskatīt šo grozījumu, kuru skatījāmies finanšu komiteju, to papildus uzreiz, vai mēs to skatīsimies pēc tam pēc domes sēdes beigšanas.
Pēc tam skatīsimies.
Pēc tam.
Lūdzu tagad.
Viņš kā papildus tika pieņemts, tāpēc pēc tam varētu.
Visu uzreiz. Lūdzu, tikai jautājums bija pieņemts.
Bet tagad man, kāpēc tāda kļūda ir pielaista? 30. 11. 2020. Deputātu Beneša alga izpilda uz 30. uz 1. decembrī 271 tūkstotis.
Tur ir drukas kļūda. Tur ir drukas kļūda. Tur ir 38 1778,85.
Nu. Jūs esat
Es jau
31. desmito uz papildus grozījumiem.
Nu, uz 30.
novembrī. A, jūs rakstat 31. desmito uz papildu PDK papildu šito te grozījumi. Nu, es nezinu, kāpēc jūs...
Nu, tur ir drukas kļūda arī. Viss ir uz 30. Nu. Novembrī.
Nezinu, kāpēc jūs neviens nebauda, kāpēc man jābauda jūs?
Pati, vēl jautājumi ir par šo grozījumi, kuri bija izskatīti finanšu komiteja lūdzu, ir kaut kādi vai par šim varam balsot tālāk, pēc tam vai kā?
Ir jātājums, kur Viļānu pilsētas budžets?
Viļānu pagastā. Tas ir par grozījumiem, tas ir...
A, tas tieši attiecas uz grozījumiem.
Tas ir par grozījumu, tas nav nekas jauns, tas ir par grozījumu, viskas ir apstiprināts un ir par grozījumu.
Kā varbūt grozījumi, ja nav pilsētas un Viļānu novada budžeta?
Katrai struktūra vienībā ir savs budžets, kuru mēs arī grozām budžeta ietvaros, katra struktūra vienības.
Balsojiet, balsojiet. Ko es te uztraucaties?
Mēs neko neuztraucaties.
Viss ir likumīgi.
Kad ir, tas ir likumīgi?
Nav likumīgi, man.
Ir likumīgi. Tas ir jāgūt. Ministri jau viss gāja, jau apstiprina cen.
Nav gan.
Kas par grozījumiem?
Es sapratu, ka tas ir
jūsu mūtis
Nu, nu, kas par grozījumu, kuri bija izskatīti finanšu komiteja? Kas par pret atturas?
Kas ir pierakstīja varam, Tarkovska?
Varam, a ne varam.
Rūtsvara zīmes nav.
Tā, pret balsoja Jevdokija, es redzu, jā, tā? Pret Ornica?
Jā, tiesa, tā.
Ir par, lēmums ir pieņemts, lūdzu tālāk. Tār, par apjautā izmantošanas veida noteikšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu, lūdzu. Iveta lūdzu skaidroja 16.1.
Tātad balstoties uz teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. Pantu 1. daļu un 23. pantu un ministra kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu 240. noteikumiem vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas tabulas noteikumi 64. punkta nosacījumiem. Tātad, un saskaņā ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras aktuālās topogrāfiskās kartes mērogā 1:10,000 informāciju, ir konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7898007025 atbilst funkcionālajai zonai lauksaimniecības teritorija ar apzīmējumu tātad un izvērtējot Viļānu pagasta teritorijas plānojuma apbūves noteikumus secināms, ka funkcionālajai zonai lauksaimniecības teritorija atbilst ar pieņemto apzīmējumu palīdzību attēlotiem zemes izmantošanas veidu iedalījumam izbūves teritorijās dabas pamatnes atklātās brīvās izbūves teritorijas ar apzīmējumu D. Un tātad pamatojoties uz likumu ar pašvaldībām 15. pantu teritorijas attīstības plānošanas likuma tātad 12. pantu 1. daļu, 23. pantu 3. daļu un ministru kabineta 13. gada noteikumiem 240 vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas nabojas noteikums 64. punkta nosacījumiem un ņemot vairāk finanšu komitejas ieteikumu tātad tiek noteikts zemes šīs te zemes vienības 2,3 hektāri platībā funkcionālā zona kā lauksaimniecības teritorija, kas atbilst Viļānu pagasta būvniecības noteikumos noteiktai teritorijai, lauksaimniecības teritorija ar apzīmējumiem DL. Un tātad
kur atrodas?
Šis zemes gabals atrodas pie dzelzceļa.
Viļānu vai tālāk?
Viļānu pagasta teritorijā viņš ir tātad sanāk Tevināna ielas
galā.
Kur ir rampa? Kur bija
Kur ir rampa? Tur, kur ir foršs asfalts uzliks? Jā. Tu runājāt?
Jā.
Jā.
Kam mēs palīdzam?
Vakam.
Mēs ar viņu karotam. Viņi neparaku ar mums. Tur vispār ar viņam ir. Bet mēs nevaram saprast, tāpēc, ka mums ir tagad ir jau no ministrijas. Ar Vaku nedomāt, jūs, ka vēl tur kaut kas.
Tāpēc,
ar Vaku darojam visu
mēs. Mēs jāatansot.
Tajā gadījumā...
Jūs prasījām ceļu būvēt.
Tajā gadījumā...
Jūs ejam par to centralo ielu. Viņu jāsataisa, tāpēc es nekad nesaku.
Šajā gadī...
Es skaidroju, kāpēc tur vajadzēja, tāpēc, ka bija tā, ka uzņemējam. Un tāpēc centralu ielu pievilkat. Jūs paši
zināt. To mēs sapratām.
Es jums visu
sapratām.
Vieliski sapratām, kāpēc centralu pievilkam.
Mēs šajā gadījumā...
Zeme ir. Uzņemējam zeme ir. No vienas puses ir no otras. Citas vietas nav. Var viņu izmantot, ka degradētu teritoriju varēja pievilkt. Un būvēt, jebkurš uzņemējs var iet un ņem zemes gabalu un būvēt sev uzņemumu.
Šajā gadījumā mēs likvidējam konstatēto neatbilstību teritorijas plānojumā neskaidrību, balstoties uz šiem ministru kabineta noteikumiem. Tātad, ja ir kartē ir neskaidrs apzīmējums, karte nevar nolasīt, jo Viļānu pagasta karte ir tiešām ļoti veca karte un nav nolasāms no kartes šīs, tad tiek ņemta geotelpiskās aģentūras šī karte, kas ir 1-10 tūkstoši mērogs, un esošā situācija tātad tiek nolasīts un konstatēta šī te funkcionālā zona, kāda kādai funkcionālajai zonai atbilst šīs te zemes gabals.
Labi, Rita, paldies. Ir jautājumi vēl, vai varam balsot, kas par lēmuma projektu, kas par pret atturas? Artur Sorkstens atturas pārējie pār, lai mums ir pieņemts. Lūdzu, nākošais jautājums 17 par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības domas lēmumā par grozījumu veikšanu specifiskā atbalsta mērka 9311 pasakumā projekta iesniegšana. Sapiedriskā balstītu sociālā pakalpojumu infrastruktūras izveide un attiecība Viļānu novada pašvaldība. Lūdzu,
Tātad 2020. gada 27. novembrī ir sociālo pakalpojumu attīstības padomē ir apstiprināts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānas 2017-2020 grozījumi numur 8. Šie grozījumi paredz finansējuma pārdali un mums tiek piešķirts papildus finansējums un šajā lēmumā mēs tātad pašvaldība tātad tiek grozīts netiek grozīts kopējā projekta plānotā summa, bet tātad sadalījums kļūst mazāks pašvaldības finansējumas loks, tiek iedots vēl klāt no valsts un no Eiropas līdzekļiem.
Man jautājums, kā šis finansējums tika sadalīts pa mūsu struktūru vienībām? Pilsēta pagasti?
Tak tas ir viena ēkai.
Mehenizatoru iela.
Tas ir mehenizatoru iela. Kādam pagasti?
Kuro jautājumu tev?
17.1.
Šis ir projekta, deinstitucionalizācijas projekts, kura ietvaros mēs veicam pārbūvi ēkā, kurā tiks izvietoti šie te pakalpojumi.
Sašķāda dzīvokļi būs tur?
Grupu dzīvokļi, darbnīcas, tad bērniem dienas centrs cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem un dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Ar šitiem senioriem? Nu, tur būs istabiņa?
Tur nedot mums.
Nebūs, tad es nebalsu.
Tas atcīvās tikai varbūt. Tā, lūdzu, kas pārpretāturas. Artur Sotnieks, kas atturas, pārējie ir pār, lai mums ir pieņemts. Tā, lūdzu, nākošais jautājums par deputātu atlīdzību Viļakstada pašvaldības 21. Gadā. Tā ir kaut kādi jautājumi, varam balsot?
Numurs jautājumā.
18.1.
18.
Jā, tev viss kopā, jā.
Darba kārtībā nav redzama.
Vai, Fieļā, visu laiku vilks arī tāpat.
Vot tagad redzu.
Visu laiku jau var i balsot, i skaitīt, i vilkt.
Nu, jā, skaidrs, ka...
Mēs rakstam uzreiz protokola, ka tā deputāti par sevi, katrs par sevi nebalso, jā? Tāpēc visiem būs tā rakstīts, ierakstīts kopējā tajā, nu, protokola, jā, vienīgais tad jums vajag balsot par visu to pārējo būtību. Lūdzu, tad varam balsot, kas par pret atturas.
Es pret. Tad vajag rakst balsot 18.2, 18.3.
Par visu, 18.1.
Mm-hmm.
Tikai par deputātiem būs sarakstīts uzreiz. Jā. Jūs skaidrs nebalsojat par sevi, balsojat par citu. Savādāk nekā nesanāk. Tā. Tagad skatos. Tā. Jūdekija šļivka pret.
Daigas.
Tu inta atturas?
Jā, inta atturas.
Tā, i Artus atturas. Pārējie ir pār. Vēlreiz saku, katrs par sevi nebalso. Mēs rakstam arī protokolā, jā, ka katrs par sevi nebalso. Ne par sociālu, ne es par savu naudu, arī tāpat arī par savu algu nebalso. Tā būs ierakstīt protokolu. Es visi saku. Tad lūdzu, tad